Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΠ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντας, η σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δυτική και Βόρεια Ελλάδα σε κλιοκαύσωνα, τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, αναλυτική πρόγνωση. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στους Αμερικανούς για την αμυνά τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Η Ελλάδα διαθέτει κοντά στο 3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Σε συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον Αντώνιο Γκουτιέρες, ο Πρωθυπουργός συζήτησε το Κυπριακό και επισήμανε την ανάγκη για λύση στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Νέες αιχμές κατά Τσίπρα για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ από τον Στέφανο Κασελάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για αλλαγή του ονόματος, παραπέμποντας τις αποφάσεις από τα μέλη του κόμματος. Σε θετική αποσταθερή αναβάθμιση την προοπτική του ελληνικού εξόφρεους ο Οικοσκόπ Ratings, διατηρώντας την αξιολόγηση στην επενδυτική βαθμίδα 3B+. Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία, 42χρονος σκότωσε με κυνηγητικό όπλο την 37χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνονται οι πιέσεις στους δημοκρατικούς για να μην είναι υποψήφιος ο Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές. Η ΜΕΤΑ έρει τους περιορισμούς στους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε Facebook και Instagram. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, ανακοίνωσε Μπάιντεν για συμφωνία επί της αρχής Ισραήλ-Χαμάς για κατάπαυση του πυρός. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, ενώ τα πολυκαταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις 8 το βράδυ. Με τον καύσωνα να παραμένει στη χώρα μας ως την Παρασκευή, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της αφόρητης ζέστης στο κέντρο της πόλης αναγκάζουν τους πολίτες να αναζητούν μέρη με κλιματισμό. Πάμε όμως στον Ηλία Κούκο που έχει περισσότερα αλλά και την εικόνα. Ηλία, καλό μεσημέρι από την πόλη με πολλούς ξένους τουρίστες αν δεν κάνω λάθος.
Κυκλοφορούμε από το πρωί στο κέντρο της πόλης. Θα έλεγα ότι περισσότεροι είναι ξένοι επισκέπτες, όχι μόνο. Αλλά και αρκετούς ομογενείς συναντήσαμε από Αμερική και Αυστραλία. Πάντως άνθρωποι οι οποίοι δεν κατοικούν στην πόλη, δεν ξέρω, ή ήταν σε σκιερά μέρη ή στις παραλίες ή ενδεχομένως σπίτι τους δεν μετακινήθηκαν. Πάντως από το πρωί κάνει αρκετή ζέστη, πρέπει να σου πω, στο κέντρο της πόλης και αντιλαμβάνομαι και στα περισσότερα αστικά κέντρα, καθώς δεν υπάρχει βλάστηση και όλο αυτό δημιουργεί και το φαινόμενο το γνωστό της θερμικής νησίδας και είναι και όπως λένε οι ειδικοί πιο αυξημένη θερμοκρασία σε σύγκριση με τα προάστια των πόλεων. Από εκεί και πέρα, αν κάτσεις λίγη ώρα στον ήλιο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν αισθάνεσαι και πολύ καλά, χρειάζεσαι καπέλο, χρειάζεσαι οπωσδήποτε άφθανο νερό και καλύτερα να ζητήσουμε μια σκιά ή ένα κλιματιζόμενο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό τώρα,
και αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος να το τονίσουμε, δεν χρειάζεται να μετακινούμαστε και ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες με την υγεία τους ή μεγαλύτερης ηλικίας μέσα στην πόλη τέτοιες ώρες.
Ας κάνουμε τις δουλειές μας ή ότι έχουμε προγραμματισμένο, τώρα για τα επίγοντα είναι πάντα επίγοντα, τα προγραμματισμένα να μετακινηθούν ή νωρίς το πρωί ή κάπως αργά το απόγευμα.
Ωραία. Πού μπορούν να αναζητήσουν δροσιά?
Τώρα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής είναι το www.pat.gov.gr, αλλά αρκεί να γράψουμε στο Google ή στη φωνητική αναζήτηση να πούμε Περιφέρεια Αττικής, θα μας βγάλει κατευθείαν τη σελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Με το που εισερχόμαστε στη σελίδα, η πρώτη ακριβώς, το πρώτο που βλέπουμε, η πρώτη ανάρτηση που βλέπουμε είναι κλιματιζόμενοι χώροι σε όλη την Αττική. Μας δείχνει δηλαδή ανάλογα σε ποιο τομέα είμαστε της Αττικής, δυτικός, νότιος, κεντρικός τομέας Αθηνών κτλ, πού είναι οι κλιματιζόμενοι χώροι, διευθύνσεις δηλαδή, ωράριο λειτουργίας και τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να πάμε σε ένα χώρο που κλιματίζεται, να αναζητήσουμε λίγη δροσιά, για είτε βρισκόμαστε έξω, είτε στο σπίτι δεν έχουμε κλιματισμό, είτε κάτι έγινε με τον κλιματισμό, είτε μπορεί να θέλουμε και λίγο παρέα, αν είμαστε και κάποιας έτσι, ηλικίας που έχουν κλείσει Μάλιστα. πολλές φορές κοινωνικοί κύκλοι. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι και στο Δήμο Αθηναίων μπορούμε να απευθυνθούμε στη γραμμή καύσωνα, όπως τη λένε στα δημοτικά ιατρία, 2-10-36-38-049, 36-38-049. Υπάρχει μέρημνα τώρα από το Δήμο για τους άστεγους με την ομάδα Street Work. Ποτίστρες για τα δέσποτα ζωάκια χρειάζονται και αυτά, νερό όπου μπορούμε να αφήνουμε κάποιο μπολ με λίγο νερό,
Ακριβώς.
χρήσιμο θα είναι. Mm-hmm. Χρήσιμο θα είναι και για αυτά τα πλασματάκια. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθεί και οι επόμενες μέρες Ευρυδίκη. Αλλά σίγουρα χρειάζεται να λαμβάνουμε και εμείς κάποια μέτρα αυτοπροφύλαξης, να τα πω, αυτοπροστασίας, να είμαστε όσο γίνεται φιδωλοί στις μετακινήσεις μας, ιδίως στις μεσημβρινές ώρες, ακόμα και αν είναι και για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Δηλαδή και τη βουτιά μας ας τη ρίξουμε πιο νωρίς ή λίγο πιο μετά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ηλία μου, καλή συνέχεια. Τώρα, το αίσθημα δυσφορίας είναι μεγαλύτερο στα αστικά κέντρα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Υπεύθυνο είναι, όπως είπαμε, το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που επιδεινώνει την κατάσταση και απειλεί την υγεία των κατοίκων. Θα το δούμε αυτό αναλυτικά στο θέμα που ετοίμασε η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Ατέρμονος καύσωνας φέτος το καλοκαίρι. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται εδώ και 1,5 μήνα, πριν καλά-καλά φτάσουμε στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Και το επόμενο δεκαήμερο θα είναι δύσκολο, όχι μόνο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, αλλά και εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας που μαζί με τους ανέμους δημιουργούν την ιδανική συνθήκη για πυρκαγιές. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε υψηλή επικινδυνότητα. Επί του παρόντος, ακόμη περισσότερο κινδυνεύει η Κρήτη.
Έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπυρικής περίοδου. Θα έχουμε την πιο δύσκολη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 20 ετών, το ξαναλέω.
Η θερμική δυσφορία χτυπάει κόκκινο στο πυκνοδομημένο κέντρο της πόλης.
Ώρα 1.30 το μεσημέρι στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το θερμόμετρο δείχνει 41 βαθμούς. Η ζέστη είναι αφόρητη και τα λεπορία των κατοίκων μεγάλη.
Δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω, παιδιά.
Έχουμε πεθάνει. Τι να σου πω, λιώσαμε.
Η αισθητή θερμοκρασία, αυτή που αισθανόμαστε στο κέντρο της πόλης, να είναι συνήθως 3-4 βαθμούς ψηλότερη από ό,τι στην περιφέρεια της πόλης. Στην Αθήνα χτες, ανάμεσα παραδείγματος χάρη στην Κηφισιά ή στο Μαρούσι και στο κέντρο, η διαφορά η θερμοκρασιακή ήταν 6 βαθμοί.
Αν και τις πρωινές ώρες στα hot spots της Αττικής, με διαφορά είναι η Ελευσίνα και τα Σπάτα, το κέντρο της Αθήνας και ιδιαίτερα τα δυτικά προάστια υποφέρουν δυσανάλογα και τη νύχτα. Οπότε το τσιμέντο απελευθερώνει τη θερμότητα που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί δημιουργείται η τέλεια αστική θερμική νησίδα και η θερμική δυσφορία επιδεινώνεται.
Θερμαίνεται το πρωί, μαζεύει την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά είναι αργότερα το βράδυ που εκπέμπεται αυτή η θερμική ακτινοβολία προς τα πάνω και έτσι και οι δορυφόροι μπορούν να την καταγράψουν. Οι περιοχές, οι πυκνοκατοικημένες που έχεις όλη τη συγκέντρωση του πληθυσμού και επίσης υψηλότερες θερμοκρασίες λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας στην Αθήνα, ιδιαίτερα το βράδυ.
Τη λύση για δροσιά στους κατοίκους μπορούν να δώσουν τα πάρκα και τα άλση. Άλσος Παπάγου, Ακαδημία Πλάτωνος, Πεδίων του Άρεος είναι κάποια από τα σημεία που η σκιά των δέντρων μπορεί να κάνει τη ζέστη πιο υποφερτή.
Βρήκαμε τώρα μια ευκαιρία λίγο να έρθουμε κάπου πιο δροσερά να ξεσκάσουμε. Θα ελπίσουμε ότι θα πέσει τις επόμενες μέρες.
Εδώ είναι ωραία.
Το αστεροσκοπείο Αθηναίων δημιούργησε και διαθέτει δωρεάν για τους Αθηναίους την εφαρμογή Extrema Global, έναν οδηγό προστασίας των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για την υγεία. Η εφαρμογή δίνει εναλλακτικές, δροσερές διαδρομές, εντοπίζει τους πλησιέστερους κλιματιζόμενους χώρους, τις περιοχές όπου υπάρχουν διαδροστοιχίες, σκιά ή συντριβάνια, τα οποία μειώνουν τη θερμική δυσφορία.
Πολύ υψηλός είναι για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη, κατηγορίας 4. Γι' αυτό οι αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι μια δύσκολη μέρα. Φανή Καλαθάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέχρι τώρα ευρυδί και όλα πάνε καλά. Ευτυχώς είναι όμως στην κατηγορία κινδύνου 4 η Κρήτη. Σήμερα είναι η πορτοκαλί στο χάρτη με πολύ υψηλή την πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σου πω ότι Έχουν ατροβολιστεί έτσι συντεταγμένα πυροσβεστικά οχήματα σε δεκάδες μέρες σε όλη την Κρήτη, υδροφόρες δηλαδή, που είναι σε ετοιμότητα. Ταυτόχρονα έχουν βγει έξω σε περιπολίες εξωματικοί διοικητές και μέλη του ανακριτικού της πυροσβεστικής, καθώς και η ομάδα Ίκαρος, το τμήμα που ελέγχει τα drones της πυροσβεστικής. Ταυτόχρονα προβλέπεται σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και η επιτήρηση από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Ανάλογη ενημέρωση βέβαια και ετοιμότητα υπάρχει και στην περιφέρεια και στους δήμους, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί να διαθέσουν τις δικές τους δυνάμεις σε περίπτωση ανάγκης. Και οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες, και είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες, γιατί οι συνθήκες θα είναι για ένα τριήμερο αυτές. Mm-hmm. Όχι τόσο υψηλές, δηλαδή τώρα έχουμε 32 βαθμούς στο Ηράκλειο. Έχουμε όμως έναν αέρα που φτάνει τα 6 μποφόρ και οι ρηπές που φτάνουν τα 8 μποφόρ. Οπότε αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει πολύ μια φωτιά πιθανή. Mm-hmm. Οπότε να είναι συνεργάσιμοι οι πολίτες, να προσέχουν τις δραστηριότητές τους και να περιμένουν, να προσέχουν χωρίς να πανικοβάλλουν, να μήπως λάβουν κάποιο σήμα από το 112. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φανή. Τώρα, το επόμενο κύμα καύσεων αναμένεται, όπως είπαμε, να διαρκέσει τουλάχιστον έως την Παρασκευή στο επίκεντρο Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, κύριε Γιαννόπουλε. Αυτή δεν είναι η εικόνα που έχετε?
Έτσι ακριβώς είναι. Και ήθελα να το πούμε αυτό. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Mm-hmm. Διότι στην Αθήνα, να πω της Αθήνας, να ξεκινήσω με την Αττική. Η θερμοκρασία που δίνουμε στην Αθήνα είναι 38-39 βαθμούς. Και αυτό στα δυτικά και στο κέντρο της πόλης. Ανατολικά υπάρχει και σήμερα και αύριο και κυρίως τη Δευτέρα το μελτέμι που σήμερα αύριο στα 6 μποφόρ, τη Δευτέρα θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Άρα στα ανατολικά του νομού είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Mm-hmm. Η Αθήνα δεν είναι στο επίκεντρο, όμως σωστά είπατε, η Δυτική Ελλάδα είναι στο επίκεντρο, έχει μέρες τώρα που ξεπερνάει το θερμόμετρο 40 βαθμούς. Mm-hmm. Αύριο στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουμε και τους 42 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, θα έχουμε και 43 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, και εκεί το θερμόμετρο ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Άρα
42-43 βαθμοί αφορούν κυρίως Δυτική Ελλάδα.
Δυτική Ελλάδα.
Και αυτό γιατί πρώτη φορά βλέπουμε προς την Αλβανία επάνω να υπάρχει ένα ιδιαίτερο κύμα ζέστης, επηρεάζεται
πραγματικά,
από αυτό.
Αυτή η ζέστη, τέλος πάντων, οι θερμές θερμές έχουν κατεύθυνση από την Αφρική μέσω της Δυτικής Ελλάδας και πηγαίνουν Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη και ανεβαίνουν πάνω στα Βαλκάνια.
Όπου είχαμε και φωτιές πολλές στην Αλβανία, ναι.
Προφανώς, αν είχαμε ζέστη σε εμάς στη Βοσνία, χθες είχαν 40 βαθμούς. Πραγματικά θα είναι εξαιρετικές τιμές, mm-hmm. μπορεί να έχουν και ρεκόρ εκεί. Σε εμάς θα κρατήσει η διάρκεια είναι το πρόβλημα, γιατί η Αθήνα το 38-39 που είπαμε δεν φαίνεται να υποχωρεί. Πιθανόν Τετάρτη να πάει και κάποιο 40. Δεν φαίνεται μέχρι την Παρασκευή σε πρώτη φάση ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Νομίζω όμως ότι κάτω από 38 θα αρχίσουμε αρκετά ακόμα, πιθανόν μετά τις 23-24 του μηνός. Κάπου εκεί φαίνεται να αποκλιμακώνεται η ζέστη, άρα ζέστη αρκετή, όχι ακραία όμως και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
Και είπαμε λόγω του κύματος ζέστης στην περιοχή στον άξονα Αλβανία-Βοσνία κυρίως.
Έτσι ακριβώς, ναι. Mm-hmm.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλο. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Γεια σας.
Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στους Αμερικανούς για την άμυνά τους και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, τόνισε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε εκ νέου στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αεράμνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αναμένει φέτος νέο ρεκόρ στον τουρισμό, χαρακτήρισε μύθο την εξαήμερη εργασία στη χώρα μας, διαβεβαιώνοντας πως η εργασία είναι πενθήμερη και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και ήταν μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπως είπε σε Ευρυδίκη στο CNN, ξεκινώντας από το κομμάτι των αποτελεσμάτων της Συνόδου στο ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα σε σχέση με την άμυνα. Αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα πρέπει να δαπανίσουμε, όπως είπε, περισσότερα ως Ευρώπη και ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας. Πιστεύω ότι λειτουργεί, είπε χαρακτηριστικά, είναι μια προσέγγιση ιδιαίτερα συμπληρωματική του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες καταλήξουν να δαπανούν περισσότερα για την άμυνα, τότε το ΝΑΤΟ θα είναι επίσης ισχυρότερο. Παράλληλα, εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού. Υπενθύμησε την κοινή πρότασή του με τον πολωνόμολογό του για μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας που θα προστατεύει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Και θα πρέπει να πούμε ότι ρωτήθηκε και σε σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τζο Μπάιντεν, και την συζήτηση που έχει ανοίξει για τα περί απόσυρσης του, αλλά και για τα συνεχή γλωσσικά ολισθήματά του. Και αυτό που απάντησε είναι ότι επί της ουσίας δεν μπορώ να σχολιάσω, είπε, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση για προφανείς λόγους. Τόνισε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ήταν παρόν βεβαίως σε όλες τις συναντήσεις και ήταν πάντα εκεί, ότι μίλησε με εφράδια για σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, είπε ότι οι πολίτες είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν για τις αμερικανικές εκλογές. Και βεβαίως ρωτήθηκε και για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και αυτό που τόνισε είναι ότι είναι... ότι πρόκειται για μια υπερβολή, είπε χαρακτηριστικά Ευρυδίκη ο Πρωθυπουργός. Έχω την τιμή να ηγούμε μια κεντροδεξιάς κυβέρνηση που κυβερνά και από το πολιτικό κέντρο, είπε. Έχουμε πολλές άλλες αντίστοιχες κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Και μάλιστα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για κρίσιμα θέματα, όπως για παράδειγμα για την ακρίβεια και για την μετανάστευση, τα λαϊκιστικά, είπε, κόμματα δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις. Είναι απλοϊκά αυτά που λένε και συνήθως ανέφικτα. Εμείς καλούμαστε να προσφέρουμε και να δώσουμε αξιόπιστες απαντήσεις και πραγματικές πολιτικές λύσεις, είπε χαρακτηριστικά. Και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι ρωτήθηκε σχετικά με τους πρωτοσέλιδους τίτλους σε ξένα μέσα για την καθιέρωση εξαήμερης εργασίας, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για αμύθο και να ξεκαθαρίζει ότι στην Ελλάδα η εργασία είναι πενθήμερη και αυτό, όπως είπε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και ολοκληρώνοντας να σου πω, ρωτήθηκε και για τον τουρισμό, για τον υπερτουρισμό. Όπως είπε, στη χώρα μας δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και έκανε λόγο για μια χρονιά ρεκόρ για τον φετινό τουρισμό, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Εντείνονται διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα μεταβεί στην Κύπρο για τις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της εισβολής του Ατήλα, υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Πάμε στον Νίκο Τσιβίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η συνάντηση λοιπόν είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κουτέρες στη Νέα Υόρκη. Μια συνάντηση φυσικά που δεν είναι άσχετη με όσα εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα για το Κυπριακό. Συμπίπτει χρονικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την, με στόχο την επανέναξη του διαλόγου στο Κυπριακό. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα μπορούσε ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας με κάποιο τρόπο να εμπλακεί σε μια ακόμα προσπάθεια, την οποία η Ελλάδα θεωρεί επιβεβλημένη να γίνει, για να μπορέσει, όπως είπε επιτέλους, αυτή η μεγάλη πληγή να κλείσει. Δεν μπορεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, να είναι η Κύπρος το τελευταίο διαιρεμένο κομμάτι το οποίο βρίσκεται εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Ήταν η Αθήνα και η Λευκοσία, Ευρυδίκη, είναι σε ανοιχτή γραμμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Όπως είπε και εσύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 20 Ιουλίου θα μεταβεί στην Κύπρο και θα είναι παρόν σε εκδηλώσεις για την παράνομη τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο. Και όπως δήλωσε, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο κοινοτήτων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Τώρα, σε ό,τι αφορά σχετικά με τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών, όπως είπαμε, σύμφωνα με τη βάση, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Και από εκεί και μετά θα συζητήσει και ο ίδιος ξανά με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτιέρες, πώς μπορεί να συμβάλλει στο να κλείσει αυτή η πληγή του ελληνισμού. Τώρα, υπήρχαν και άλλα ζητήματα στην ατζέντα, Βρυδίκη, και το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και το θέμα των κενών ημείς στην εγχώρια άμυνα σχετικά με την βοήθεια στην Ουκρανία. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα αποκαλύψει αυτή τη στιγμή τα όπλα που έχει στη διάθεσή της, ώστε να απαντήσει σε μια δεχόμενη επιμονή της ηγεσίας της γειτονικής χώρας σε αυτή την τακτική. Και σε ό,τι αφορά την αμυντική κατάσταση της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε επιτέλους αντικειμενικά τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων στο 2024 και να συγκρίνουμε αυτές που είχαμε το 2019. Είπε ότι η χώρα μας διαφανά το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και αξίζει, είπε, κανείς να δει τα Ραφάλ που πετάνε στους ελληνικούς ουρανούς, τα ελικόπτερα Ρωμαίο, τις αναβαθμίσεις στα F-16 αλλά και τις φραγάτες Μπελαρά, οι οποίες ανταχθούν σύντομα στο πολεμικό ναυτικό. Και ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν τεθεί στην Ουκρανία, ούτε F-16, ούτε συστήματα Patriot, ούτε συστήματα S-300. Όπως αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβανόμαστε, Βρυντίκη, υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στην εξωτερική μας πολιτική, με προεξάγον φυσικά αυτό το ζήτημα της Κύπρου.
Τώρα, να περάσουμε, Νίκο, στο σχόλιο της κυβέρνησης για την πενθήμερη άδεια που πήρε ο Φρέντις Μπελερίς από τη Διεύθυνση των Αλβανικών Φυλακών για να μεταβεί στο Στρασβούργο προκειμένου να ορκιστεί ευρωβουλευτής.
Ναι, είχαμε αντίδραση και από το Υπουργείο Εξωτερικών, είχαμε αντίδραση και από ελληνικές κυβερνητικές πηγές. Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ουσιαστικά η έκπτωση του Φρέντι Μπελέρη, χωρίς καν να έχει ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας, συνιστά μια καινοφανή πρακτική και την προανακληθή σε κατάληξη μια διαδικασία με πολλά ερωτηματικά. Η Ελλάδα, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, έχει εκφράσει εγκαίρως την έντονη ανησυχία της για τη στέρηση του τεκμηρίου της αθωότητας και την ακεραιότητα της αποδεκτικής διαδικασίας. Είχαμε και αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Μαγαρίτη Σκινά, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι ο σεβασμός του δικαιώματος του εκλέγει και το εκλέγεστε είναι βασικό στοιχείο κάθε ευνομούμενης πολιτείας, και ανέφερε ως δικαίωση ότι ο κύριος Μπελέρης θα αναλάβει επίσημα τα καθηκοντά του ως ευρωβουλευτής και θα συμμετάσχει στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τώρα, κυβερνητική πηγή έλεγε ότι έγινε το αυτονόητο, το οποίο δεν συμβαίνει πάντα υπόθεση αυτή, και τώρα που έχουν προκυρηθεί νέες εκλογές στη Χιμάρα θα πρέπει να είναι ελεύθερες και δίκες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, ένα ακόμα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, Κύπρος, Αλβανία, το θέμα με την Ουκρανία φυσικά και τη Βόρεια Μακεδονία, όλα τρέχουν παράλληλα.
Να σε ευχαριστήσω, Νίκο μου, καλή συνέχεια. Σοκ προκαλεί, κυρίες και κύριοι, το άγριο έγκλημα στην Αμφιλοχία. 42χρονο σκότωσε την 37χρονη ενδιαστάση σύζυγό του και μητέρα των δύο παιδιών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το ίδιο κυνηγετικό όπλο. Πάμε στην Αθανασία Σταμαπούλου. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυντίκη.
Άλλη μια τραγωδία, και μάλιστα μπροστά στο παιδί, το οποίο το χρησιμοποιούσε για να απειλήσει την ενδιαστάση σύζυγό του, όπως λένε πληροφορίες.
Άλλη μια γυναικοκτονία, ακριβώς όπως τα λες, χρησιμοποίησε την 13χρονη κόρη τους προκειμένου να εκβιάσει, να υποχρεώσει την 37χρονη πρώην σύζυγό του να επιστρέψει στο σπίτι. Δούλευε η κοπέλα αυτή στην Αμφιλοχία σε καφέ εστιατόριο. Της είπε ότι αν δεν γυρίσει σπίτι ο 42χρονος φερόμενος από τις δράσεις θα σκοτώσει το παιδί. Γύρισε γύρω στις 2.30-3, υπήρξαν διαπληκτισμοί. Ο φερόμενος της δράσης από τον μπαλκόνι πήδησε στο παμπρίζο του αυτοκινήτου, χτύπησε τη γυναίκα και συνέχεια πήγε στο παράθυρο δίπλα της, την χτύπησε άλλη μια φορά προκειμένου να την τελειώσει και πήγε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, έστρεψε την καραμπίνα πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η παθολογική ζήλια φαίνεται ότι ήταν αυτή που όπλησε το χέρι του φερόμενου ως δράστη. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πολύ συχνά είχε απασχολήσει τις αρχές, και τις νομικές και τις δικαστικές. Η κοπέλα πριν από 2 μέρες είχε κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Ο φερόμενος της δράσης είχε καταφέρει να ξεφύγει του αυτοφόρου. Στη συνέχεια ζητήθηκε από την κοπέλα να προστατευτεί, να πάει σε μια δομή, να της τοποθετηθεί panic button. Δεν το δέχτηκε και έγινε αυτό που έγινε, και δεν είναι η πρώτη φορά. Και το Μάιο, τον περασμένο Μάιο, συνέβη το ίδιο, έκανε μήνυση η γυναίκα για ενδοοικογενειακή βία. Πάλι εκείνη τη φορά είχε συλληφθεί. Στα δικαστήρια έκανε και αυτός μήνυση για ενδοοικογενειακή βία στην 37χρονη. Αφέθησαν και οι δύο ελεύθεροι. Ήταν γονείς ενός 13χρονου παιδιού και κοριτσιού και ενός μεγαλύτερου αγοριού. Οι γείτονες λένε ότι πολύ συχνά άκουγαν φωνές όσο ήταν μαζί το πρώην ζευγάρι. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι μια κλειστή κοινωνία η Αμφιλοχία. Επηρεάστηκε, έχει θορυβηθεί από τη γυναικοκτονία αυτή που σημειώθηκε τα ξημερώματα.
Υπάρχουν συγγενείς για τα παιδιά?
Υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανασία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Rating επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα 3B- και αναβάθμισε τις προοπτικές του σε θετικές από σταθερές. Η αναβάθμιση είναι απόδειξη των θετικών προοπτικών, σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα που έδωσε πάλι ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, αυτή τη φορά προχώρησε στην αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου, θέτοντας τις βάσεις για πιθανή αναβάθμιση τους επόμενους 12 μήνες. Εκείνο το οποίο σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης είναι ότι καθοριστικοί παράγοντες για αυτή την αναβάθμιση των προοπτικών ήταν η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο εκτιμά ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 151,9% για να υποχωρήσει το 130,7% μέχρι το 2029. Μια εκτίμηση η οποία αν επιβεβαιωθεί, τότε θα μιλάμε για το χαμηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από την αρχή της ελληνικής κρίσης το πρώτο τρίμηνο του 2010. Πρωτογενές πλεώνασμα, σύμφωνα λοιπόν με τις Scope Ratings, φέτος μπορεί να ξεπεράσει και το στόχο που έχει τεθεί για 2,1% ή να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ποσοστό, μέγεθος, ενώ για το διάστημα 2025-2027 εκτιμά ότι μπορεί να φτάσει στο 2,5%. Στο μέτωπο της ανάπτυξης τώρα, ο οίκος προβλέπει άνοδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά 2% φέτος, 1,8% του χρόνου και μία μέση ανάπτυξη 1,4% από το 2026 μέχρι το 2029. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας ότι είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι ιδιωτικοποιήσεις των συστημικών τραπεζών έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητά του, ενώ μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις συμβάλλουν θετικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, με την καθοριστική βέβαια συμβολή και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο ζήτημα στην αναβάθμιση αυτή των προοπτικών αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει η κίνηση αυτή με εμφατικό τρόπο την επιτυχία της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ότι συνιστά ένα μήνυμα συνέχισης και επιτάχυνσης της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Ραλού, σε ευχαριστώ πολύ. Στον διεθνή χώρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέες δηλώσεις Biden στο Detroit πως παραμένει στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, ενώ αυξάνουν δημόσια και παρασκηνιακά οι πιέσεις για την απόσυρσή του. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Ναι, πριν πούμε γι' αυτό, να πούμε την είδηση την πιο τελευταία, που ίσως έχει ευρύτερη σημασία. Είναι μια ανάρτηση την οποία έκανε ο πρόεδρος Biden χθες το βράδυ ώρα Ελλάδας, στο Twitter, στο X δηλαδή όπως είναι πια, όπου ανακοινώνει Ευρυδίκη ότι υπήρξε συμφωνία επί της αρχής από Ισραήλ και Χαμάς για κατάβαση του πυρός.
Ναι.
Με βάση λίγο πολύ αυτό το σχέδιο που είχαν λασάρει οι Αμερικανοί.
Αυτό που είχαν ανακοινώσει πριν λίγο καιρό, ναι, για τις 6 εβδομάδες και χειρία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
Ναι, το συζητούσαν και με τις δύο πλευρές.
Ναι, ναι, που είχε υποθεί αρχικά ότι ήταν Ισραηλινό σχέδιο.
Ναι, ξεκίνησε από Ισραηλινό, το παρέλαβαν οι Αμερικανοί, το επαναδιαμόρφωσαν και προσπαθούσαν να πείσουν και την πλευρά των Χαμάς να το δεχθεί. Τελικά έχει γίνει αποδεκτό, έτσι ανακοινώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα, το ακριβώς πώς το εννοεί κάθε πλευρά και λοιπά είναι προς διευκρίνηση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, καταρχήν στο πρώτο στάδιο προβλέπει 6 εβδομάδων και χειρία και ανταλλαγή όλων των εχμαλώτων που κρατούν οι Χαμάς πλην των ανδρών. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που έχουν, οι γυναίκες, ό,τι παιδιά έχουν απομείνει κτλ. Και μετά υπάρχουν άλλα δύο στάδια που θα δούμε που θα οδηγήσει. Σύμφωνα με το Ισραήλ, επιμένει στις δικές του κόκκινες γραμμές ότι απλώς θα φτάσει μέχρι το σημείο να πάρει όλους τους Ισραηλινούς πίσω και θα συνεχίσει. Η Χαμάς θεωρεί ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει ολική κατάβαση του πυρός.
Αυτό στο οποίο πάντα επέμενε δηλαδή.
Ναι, θα δούμε. Προφανώς υπάρχουν και άλλες ρήτρες και άλλες εννοήσεις οι οποίες δεν έγιναν προς το παρόν γνωστές. Για να το δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής έχει κάποια βαρύτητα. Ωστόσο, για να συνδεθούμε και με αυτό που είπες πριν, ο πρόεδρος Biden είχε μια επίγουσα ανάγκη να ανακοινώσει κάποια επιτυχία.
Ναι, μετά από όλα όσα έχουν γίνει και τον προβληματισμό που υπάρχει για το αν θα κατέβει ή αν δεν θα κατέβει.
Ακριβώς. Χθες λοιπόν ο πρόεδρος Biden σε μια συγκέντρωση στην οποία μιλούσε στο Detroit, δηλαδή στην μεγαλύτερη πόλη μιας από τις κρίσιμες πολιτείες για την έκβαση των εκλογών, είναι το Michigan, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες. Είναι αυτό που λέμε swing state, το Michigan πηγαίνει έρχεται, κυρίως είναι δημοκρατικό, αλλά το έχουν κερδίσει οι Ρεπουμπλικανοί μερικές φορές. Εκεί επανέλαβε αυτό που είχε πει λίγες ώρες στην ουσία πριν, μια μέρα πριν, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, στην Ουάσιγκτον, σε μια μεγάλη εφόλιστη συνέντευξη τύπου που έδωσε, την πρώτη εδώ και μήνες, όπου επιμένει ότι παραμένει. Ότι παραμένει και όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά ακριβώς γιατί, όπως το κύριο επιχείρημά του ήταν, ότι είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, χρειάζεται εμπειρία για να αντιμετωπιστεί και στο εσωτερικό και διεθνώς, και εγώ θα μείνω για να τελειώσει η δουλειά και όχι για να καταξιωθώ ή να αφήσω ιστεροφημία. Το θέμα είναι ότι χτες ανακοινώθηκε ένας 18ος βουλευτής, ο οποίος δημόσια ζητά την απόσυρσή του. Υπάρχει και ένας γερουσιαστής.
Άρα έχουμε 18 βουλευτές και ένα γερουσιαστή των Δημοκρατικών που ζητούν δημόσια να μην συνεχίσει.
Ναι, δημοσίως. Mm. Γιατί θεωρείται τα ρεπορτάζ, οι διαρροές, μιλάνε για πολύ περισσότερους.
Ναι.
Οι 18 βέβαια δεν είναι πολύ μπροστά στους 218 που έχει το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε φυσικά ο ένας γερουσιαστής στους 51. Απλώς έρχονται, αυτή είναι η φανερή πλευρά του παγόβουνου. Το ζήτημα είναι από πίσω τι γίνεται. Υπάρχουν πληροφορίες ότι, παραδείγματος χάρη, ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή τον επισκέφθηκε και του μετέφερε αυτό το κλίμα. Γίνονται και άλλες διεργασίες. Αναφέρεται ότι συναντήθηκε ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα με την Νάνση Πελόζη, ένα πρόσωπο με μεγάλη επιρροή πάντα. Ήταν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων όταν είχαν την πλειοψηφία δημοκρατική, δύο φορές, προσωπικότητα με κύρος, την οποία σέβεται ο πρόεδρος Biden. Συζητούν πώς είναι δυνατόν να το φέρουν να, ακόμα και σε αυτό το στάδιο, να αποσυρθεί. Ο ίδιος δεν δείχνει καμία τέτοια διάθεση. Mm-hmm. Τα πράγματα κυλούν προς το συνέδριο το οποίο έχουν οι δημοκρατικοί και που θα επικυρωθούν.
Τον Αύγουστο το έχουμε αυτό. Εκεί επισημοποιείται συνήθως η υποψηφιότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, για αυτό το λόγο γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι 19 με 22 Αυγούστου. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμα ένας μήνας και θα γίνει στο Σικάγο. Και μάλιστα με την ευκαιρία να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.
Στο Μιλγουόκι. Ναι.
Θα γίνει στο Salt Lake City της Utah. 15 με 18 Ιουλίου την άλλη εβδομάδα, και εκεί επισήμως ο πρόεδρος Τραμπ θα πάρει το χρήσμα. Προηγείται το κόμμα πάντα που είναι στην αντιπολίτευση και έπεται το κυβερνόν, ας το πούμε. Τώρα οι εικασίες είναι ακόμα, ή ας πούμε οι ελπίδες αυτών που πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει ο πρόεδρος Biden για να έχουν πιθανότητα στη δημοκρατική να κερδίσουν, ότι κάτι μπορεί να γίνει μέχρι το συνέδριο ή μέσα στο συνέδριο.
Ναι, το οποίο πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία.
Όχι.
Άλλη, έξωθεν.
Κοίτα, θεωρητικά προβλέπεται, μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Μπορεί να βάλουν και άλλες υποψηφιότητες στο συνέδριο. Mm. Αλλά φυσικά αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει, ούτε πρακτικώς είναι εφαρμόσιμα. Δηλαδή στη θεωρία μπορεί να συμβούν. Ακούγεται το όνομα της Κάμαρα Χάρης, ότι μπορεί να τον αντικαταστήσει.
Και της Μισελ Ομπάμα, βέβαια.
Η Μισελ Ομπάμα είναι, ναι, μάλλον έτσι ευσεβής πόθη. Η Χάρης είναι εν ενεργή αντιπρόεδρος, έχει ένα θεσμικό ρόλο. Ωστόσο, βέβαια, στις σχετικές δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να έχει καλύτερες επιδόσεις απέναντι στον Τραμπ. Αλλά, ευρυδί, για να ολοκληρώσουμε, το περίεργο είναι ότι ο Τραμπ, παρόλα όσα γίνονται, έχει ένα προβάδισμα και στο σύνολο της Αμερικής και σε τις περισσότερες από αυτές τις κρίσιμες 7 πολιτείες. Αλλά δεν κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά, παρόλα όσα έχουν γίνει και στο debate και λοιπά, και τα διαρκή ζητήματα με τον Biden, που δείχνει και το όριο, το ταβάνι που έχουν οι Ρεπουμπλικανοί. που από ένα σημείο και μετά, ό,τι και να συμβεί, μια μεγάλη μερίδα της αμερικανικής κοινωνίας δεν τους ψηφίζει.
Πάντως το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται και στο όνομα του υποψήφιου αντιπροέδρου του και επίσης όσον αφορά έχει γίνει άρση των περιορισμών των λογαριασμών του Τραμπ σε Facebook και Instagram.
Αν υποθέσουμε ότι αυτά έχουν καταρχήν τον Biden, τον εγκαταλείπουν ας πούμε ορισμένοι χορηγοί, εκτός ότι εκτός το τι γίνεται μόνο σε επίπεδο στελεχών του κόμματος κλπ. Είδαμε αστέρες του Χόλιγου, τον Κλούνεϊ, ο οποίος είναι πάντα πολύ πολιτικοποιημένος, να του ζητάει ευγενικά να αποσυρθεί, τον Κρούγκμαν, τον οικονομολόγο, τον Μπελίστα, να κάνει το ίδιο, λέγοντας ότι έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά, αλλά πρέπει να φύγει για το κοινό καλό. Τον εγκαταλείπουν χορηγοί, εγγονοί του Disney. Αλλά να το πάμε την άλλη πλευρά, αυτό που είπες, αν είναι ενδεικτικό το τι ας πούμε έχει συμβεί με το πως ο όμιλος Meta, ο οποίος δηλαδή ελέγχει το Instagram και κυρίως το Facebook, το ότι του ξεμπλοκάρει τους λογαριασμούς και το επιτρέπει να επανέλθει,
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλλον έχει σημασία. Βέβαια, η επίσημη το αφήγημα είναι ότι αφού είναι υποψήφιος, δεν γίνεται να συνεχίσουμε να τον αποκλείουμε. Αλλά προφανώς δείχνει ίσως και μια άλλη αντίληψη. Να πούμε ότι στο Twitter είχε επανέλθει έτσι κι αλλιώς το 22 ο Τραμπ, όταν το αγόρασε ο Έλον Μάσκ. Του επέτρεψε να ξανακάνει αναρτήσεις. Ο δε Έλον Μάσκ ανακοίνωσε και μια σημαντική χορηγία προς το στρατόπεδο Τραμπ. Όλα αυτά μάλλον επίσης είναι κάποιες ενδείξεις.
Όπου φαίνεται ότι θα είναι ο νικητής η επένδυση.
Η συσσόρευση, δηλαδή αν δούμε όλες μαζί τις δημοσκοπήσεις κλπ, δείχνουν προβάδισμα του Τραμπ και στο σύνολο και στις πολιτείες αυτές κρίσιμες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ανοίγει η ψαλίδα όσο θα περίμενε κανείς. Ακριβώς γιατί ο Τραμπ έχει τα δικά του ζητήματα και έχει την αντιπαλότητα και εχθρότητα μιας μεγάλης μερίδας της αμερικανικής κοινωνίας, την ίδια που είχε και η Χίλαρη Κλίντον και που τελικά το 2016 ήταν προφανώς αδύνατο να κερδίσει τον Τραμπ.
Λοιπόν, πολυδεύκη μου, σε ευχαριστώ προς το παρόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Για συνέδριο επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο έκανε λόγο στη συνέντευξή του στο Talk Radio Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός και για την διαχείριση των οικονομικών του κόμματος πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Ο κ. Κασελάκης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και για το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας τις όποιες αποφάσεις. Στα μέλη του κόμματος να ακούσουμε τον Γιάννη Φασούλα.
Για συνέδριο επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο έκανε λόγο ο Στέφανος Κασελάκης μιλώντας στο Talk Radio, ενώ σε ό,τι αφορά το όνομα του κόμματος τα άφησε όλα ανοιχτά.
Συνέδριο επανίδρυσης στην ουσία που θα κάνουμε τον Οκτώβριο μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό και να φτιάξει ο κόσμος το δικό του κόμμα.
Αυτό το όνομα θα το διατηρήσετε?
Προσωπικά επιθυμώ να το κρατήσω, αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση των συνέδρων, απόφαση των μελών του κόμματος.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε εχμές την προηγούμενη ηγεσία για το οικονομικό άνοιγμα στις εθνικές εκλογές του 2023.
Είχαν πλήρη γνώση όλοι μέσα στο κόμμα και στο γραφείο Προέδρου και στην πολιτική γραμματεία για τα ζητήματα του κόμματος, μέσα αυτά και τα οικονομικά ζητήματα. Είναι λυπηρό κατά τη γνώμη μου. Έγινε ένα τεράστιο άνοιγμα πέρυσι στις εκλογές, στις εθνικές και του Ιουνίου.
Ρωτήθηκε για την επιστολή 70 μελών που ζητούν τη διαγραφή του Χρήστου Σπίρτζη για αντικομματική συμπεριφορά.
Θα σεβαστώ προφανώς απόλυτα την επιλογή της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά θα παρότρινα τον κύριο Σπίρτζη να κάνει με την ίδια θέρμη η αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη.
Με ανάρτησή του, ο κύριος Κασελάκης επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών και τον καλεί να δώσει απαντήσεις για 7, όπως λέει, εκποιήσεις συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες.
Ο κύριος Χατζηδάκης, ενώ δεν αρνείται την απώλεια ενός δισεκατομμυρίου 567 εκατομμυρίων ευρώ από τις αποφάσεις του μέσα σε ένα χρόνο, σπέβδει μέσω τρίτων να επιτεθεί για το θέμα της Τράπεζας Αττικής, που προσθέτει άλλες τόσες απώλειες χωρίς προοπτική εσόδων του δημοσίου στο μέλλον από τα κέρδη της τράπεζας.
Το πραγματικό όφελος από τη διαδικασία διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ήταν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν τα μερίσματα 2013-2023 ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας στο δημόσιο. Ας προσθέσει ο κ. Κασελάκης το όφελος και από τις αποκρατικοποίησεις.
Στο θέμα της δημιουργίας του 5ου τραπεζικού πυλώνα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπάς, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι η θέση του δεν διαφοροποιείται από τις θέσεις του Στέφανου Κασελάκη.
Εμείς θέλουμε πέμπτο τραπεζικό πυλώνα. Θέλουμε πλουραλισμό.
Θέλετε πέμπτο.
Απολύτως. Απολύτως. Δεύτερον, θέλουμε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του δημοσίου.
Με αφορμήνη συνάντησή του με πολίτες στην Κουμουνδούρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στόχος του είναι να καθιερώσει αυτό το πλαίσιο των επαφών και να το επεκτείνει και σε άλλες πόλεις.
Είμαι πολύ ευγνώμων για την υπομονή σας. Είμαι συγκινημένος από το οποίο άκουσα.
Στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας που προηγήθηκε, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα οικονομικά σταμίδια του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 8 μέλη της πολιτικής γραμματείας κατέθεσαν κείμενο όπου μεταξύ άλλων ζητούν να καταδικαστούν οι υπαινιγμοί για την εντυμότητα του κόμματος. Η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα.
Ένα απίστευτο περιστατικό με τραγική κατάληξη συνέβη χθες βράδυ στο λιτόχωρο Πιερίας. Ένα μεγάλο κλαδί από πλάτανο καταπλάκωσε 44χρονη γυναίκα την ώρα που καθόταν σε καφετέρια. Είχε πάει για διακοπές με τα παιδιά της και έχασε τόσο άδικα και ξαφνικά τη ζωή της. Πάμε στην Φρόσο Βαρβάρα. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Ένα απίστευτο περιστατικό. Ναι. Απίστευτο. Είναι συγκλονισμένοι όλοι οι κάτοικοι εκεί στο λιτόχωρο της Πειραιάς και συγκεκριμένα στον λάκκο του Ενιπέα. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν πάρα πολλές καφετέριες και κάθε βράδυ πάρα πολλοί θαμώνες αλλά και τουρίστες βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι μια περιοχή με πλατάνια που έχει δροσιά τώρα και με τον καύσωνα. Και πραγματικά ήταν ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς η γυναίκα την ώρα που έπινε το καφέ της αποκολλήθηκε ένα κομμάτι, ένα κλαδί του πλατάνου. Φανταστείτε βέβαια όμως ότι όταν μιλάμε για ένα κλαδί, μιλάμε για ένα κορμό πάρα πολύ μεγάλο και με πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Τόσο οι θαμώνες εκεί της περιοχής, όσο και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων σήκωσαν, χρειάστηκε 10 άτομα για να σηκώσουν το κλαδί, για να βγάλουν τη γυναίκα από κάτω που είχε καταπλακωθεί.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ένα τόσο μεγάλο κλαδί να φύγει ξαφνικά χωρίς να έχει αέρα, χωρίς να γίνονται εργασίες?
Ακριβώς, δεν γινόταν εργασίες, όπως μας είπαν κάτι και εκεί δεν υπήρχε αέρα, υπήρχε άπνοια στην περιοχή. Μάλιστα, βρεθήκαμε στο σημείο και συναντήσαμε εκεί τόσο το κλιμάκιο της αστυνομίας όσο και του δασαρχείου που έκαναν αυτοψία εκεί οι άνθρωποι. Μας είπαν ότι δεν βρέθηκε κάποια αρρώστια να έχει το συγκεκριμένο δέντρο, έτσι ώστε να πει κανείς ότι είχε κάποια αρρώστια και έπεσε, το αποκολλήθηκε στο κλαδί. Πραγματικά δεν μπορούν να πιστέψουν οι κάτοικοι τι έχει συμβεί. Όλοι είναι συγκλονισμένοι. Να πούμε ότι η 44χρονη γυναίκα ήταν σύζυγος στρατιωτικού, ο οποίος υπηρετεί εκεί στο λιτόχωρο. Ο ιδιοκτήτης τώρα του καταστήματος συνελήφθη, αλλά μετά φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Το αστυνομικό τμήμα 2 Ολύμπου διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση. Είναι να πούμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο, σας είπα και πάλι, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί καθημερινά. Είναι μαγαζιά τα οποία διαθέτουν από τον πρωί από καφέ με φαγητό μεσημεριανό και αργότερα από το. Είναι ένα σημείο, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, που συχνάζει όλη η νεολαία εκεί της περιοχής και τα θαύμα που δεν θερμίσαμε άλλα θύματα.
Να σε ρωτήσω κάτι, Φρόσο. Την ώρα που έπεσε το κλαδί, σκοτώνεται η γυναίκα. Δεν υπήρχε άλλος ο κόσμος εκεί. Δεν τραυματίστηκε κανείς.
Όχι. Παρόλο που υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, δεν τραυματίστηκε κανείς. Δηλαδή, αν μπορούσα να σας δείξω την εικόνα στο διπλανό τραπέζι που ήταν 15-20 εκατοστά πιο εκεί, καθόταν άνθρωποι και δεν τραυματίστηκε κανείς. Το κλαδί έπεσε ακριβώς πάνω στη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Εκεί οι θαμώνες προσπάθησαν να ζητώσουν τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του λιτόχωρου, όπου και διαπιστώθηκε θάνατός της.
Μόνο ο δασολόγος μπορεί να μας πει τι μπορεί να συνέβη για να ξεκόλλησε ξαφνικά ένα κλαδί πλάτανο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, όπως σας είπα, έγινε αυτοψία και μας είπαν ότι δεν βρέθηκε κάποια αρρώστια στο συγκεκριμένο δέντρο. Θα δούμε τώρα κάποιους μύκητες, δηλαδή, που έχουμε ακούσει ότι τρώει από μέσα τα πλατάνια. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε από την προανάκριση.
Και θα βγει και στη συνέχεια.
Θα βγει.
Ναι. Φρόσο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Δυτικής Μάνης ένας 57χρονος Έλληνας και κάτοικος της περιοχής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, ο οποίος, όπως προέκυψε, ευθύνεται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε beach bar στην παραλία Καλαουρία της Τούπας στις 5 Ιουλίου. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
το μεσημέρι. Ναι, πραγματικά όλα είχαν συμβεί τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου, δηλαδή πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν είχε ξεραγεί ένας εκρηκτικός μηχανικός σε κατάστημα Beach Bar στην φημισμένη παραλία και πολυσύχναστη παραλία Καλογριά της Στούπας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή εξέταζε υλικό από κάμερες της περιοχής και χθες προχώρησε σε έρευνα στο σπίτι του 58χρονου, ο οποίος ήταν ο βασικός ύποπτος στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου επίσης Δυτικής Μάνης, και εκεί βρέθηκε τόσο το μοτοποδήλατο το οποίο το χρησιμοποίησε για να πάει να βάλει τον εκρηκτικό μηχανισμό στη γειτονική στούπα, όσο βρέθηκαν επίσης ένα μασούρι εκρηκτικής ύλης RDX, μια σακούλα περιέχουσα ουσία χημική σύσταση σε 1,8 κιλών, η οποία ερευνάται να δουν τι περιείχε, ένα μαχαίρι, ένα δοχείο με βενζίνη, ένα δοχείο με ασετόν, καθώς και 98 φυσίκια. Τώρα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντα Ευρυδίκη. Μάλιστα, κατηγορείται ο συγκεκριμένος για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλικών, θωρά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα της Μελιωδικών Καλαμάτας χθες το μεσημέρι, όπου και απολογήθηκε. Ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τον Ιανουάριο του 2025 και αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, καθώς σήμερα και μερικές πληροφορίες δεν φαίνεται ο συγκεκριμένος να έχει κάποια γνωστή τουλάχιστον διαφορά με τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου beach bar. Οπότε ερευνώνται τα αίτια που τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την πράξη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο και πάλι, νέα όξυνση στις σχέσεις Γερμανίας και του ΝΑΤΟ γενικότερα, με τη Ρωσία μετά τους ισχυρισμούς Αμερικανικών πηγών πως οι μυστικές υπηρεσίες του Κρεμλίνου υλοποιούσαν σχέδιο δολοφονίας του γερμανικού ομίλου Rheinmetall που τροφοδοτεί με όπλα την Ουκρανία. Επίσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, τοποθέτηση πυράβλων μεγάλου βεληνικού στον ΗΠΑ στη Γερμανία θα σημαίνει πλήρη επιστροφή στον ψυχρό πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, καθώς και νέα ρωσικά πλήγματα στις περιοχές του Ντονέτσκ που ακόμα ελέγχουν οι Ουκρανοί, εχθές υπήρξε ύστερα από καιρό τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Άμυνας Ρωσίας και ΗΠΑ με ρωσική πρωτοβουλία. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, περισσότερο λοιπόν από τα πλήγματα που αυτά δυστυχώς εισαγωγικά είναι ρουτίνα. Τα πυραυλικά, εχθές χτυπήθηκαν κάποιες περιοχές του Ντονέσκ από ρωσικούς πυράβλους, το κομμάτι δηλαδή που συνεχίζει να ελέγχει η Ουκρανία. Αυτό που περισσότερο πυροδοτεί την όξυνση της κρίσης είναι οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις, σε εισαγωγικά, που γίνονται από αμερικανικά μέσα και βασίζονται σε πηγές διπλωματικές μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και γερμανικές, ότι έχει αποκαλυφθεί πως υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σχέδιο για να δολοφονηθεί ο πρόεδρος του ομίλου Rheinmetall. Είναι ένας μεγάλος όμιλος γερμανικός, βιομηχανικός, ο οποίος κατασκευάζει από άρματα μάχης τεθωρακισμένα οχήματα έως πυρομαχικά, πολλά εκ των οποίων καταλήγουν αυτά τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος δηλαδή πάροχος στρατιωτικού υλικού γερμανικού στην Ρωσία, στην Ουκρανία, με συγχωρείτε, στον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούμε όλα αυτά, φυσικά βασίζονται σε ισχυρισμούς που έχει η δυτική πλευρά. Υπήρξε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο και γι' αυτό το λόγο βεβαίως οι Αμερικανοί ειδοποίησαν έγκαιρα τους Γερμανούς, οι οποίοι άρχισαν να τον προστατεύουν με αυστηρά μέτρα και στο χώρο εργασίας του και όπου κινείται. Αυτή είναι η περιγραφή της κατάστασης από την πλευρά την δυτική, την οποία από ό,τι φαίνεται αποδέχεται αυτήν όλη την άποψη, ας πούμε, την εκδοχή και η γερμανική πλευρά, γιατί αναφέρονται πηγές του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι παίρνει πολύ σοβαρά αυτές τις απειλές και ότι θεωρεί πως υπάρχει μια ολόκληρη εκστρατεία εκ μέρους της Μόσχας, με κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, δολιοφθορές. Και αυτό βέβαια που ξέρουμε, επειδή και επισήμως, είναι ότι μέχρι στιγμής όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μόνο μια τρομοκρατική πράξη αποδείχθηκε και καταδικάστηκε κάποιο άτομο που σχετίζεται με τη Ρωσία. Αυτό όμως είχε να κάνει με τη δολοφονία ενός Τσετσένου αντιφρονούντα τρομοκράτη που θεωρούν οι Ρώσοι, ο οποίος
δολοφονήθηκε μέσα στο γερμανικό έδαφος. Mm. Επισήμως μόνο αυτό έχει υπάρξει και έχει δημοσιοποιηθεί ή έχει βγει. Και ξέρουμε επίσης ότι το Μάιο είχαν κάποιοι κάψει σε ένα εξοχικό σπίτι που είχε αυτός ο κύριος Πάπενγκερ, ο πρόεδρος της Rheinmetall, ένα υπόστεγο στον κήπο του. Mm-hmm. Τότε θεωρήθηκε ότι ήταν μια ριζοσπαστική αριστερή ομάδα που το έκανε έτσι για αντιπολεμικούς λόγους. Το θεωρούν ότι μπορεί να έχει σχέση οι υπηρεσίες. Αλλά φυσικά τώρα ακούγεται υπερβολή να πάνε να κάψουν, να κάνουν ολόκληρο σχέδιο για να κάψουν ένα υπόστεγο σε ένα εξοχικό σπίτι. Πάντως είναι ένα πράγμα το οποίο τροφοδοτεί την ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, όπως βέβαια επίσης η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι από το 2026 και μετά θα ξανατοποθετήσουν πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στο έδαφος της Γερμανίας, κάτι το οποίο έχει γίνει πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος υπεραμύθηκε αυτής της αποφάσεως και είπε ότι έχει να κάνει με την αποτροπή και την εγγύηση της ειρήνης την οποία χρειαζόμαστε, είναι σωστό και έρχεται στη σωστή στιγμή για να απαντηθεί από την πλευρά της Μόσχας και δια του εκπροσώπου της ρωσικής προεδρίας του Δημήτρη Πεσκόφ πως επιστρέφουμε στις χειρότερες στιγμές του ψυχρού πολέμου.
Τι νεότερα μπορεί να έχουμε από τη νέα τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργών Άμυνας Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών?
Ότι έγινε απλώς, mm-hmm. ανακοινώθηκε και είχαν καιρό λοιπόν οι δύο υπουργοί, ο Αμερικανός Lloyd Austin και ο νέος υπουργός άμυνας ο Αντρέι Μπελούσοφ, ο οποίος είναι οικονομολόγος να θυμίζουμε, δεν είναι πλέον στρατιωτικός, όπως ο προηγούμενος, ότι μιλήσαν μεταξύ τους με πρωτοβουλία της Ρωσίας, mm-hmm. τη ρωσική πρωτοβουλία. Τι είπαν, δεν έγινε περισσότερο γνωστό.
Μάλιστα. Και από μόνο της ως επικοινωνία κάτι σημαίνει.
Προφανώς κάτι σημαίνει. Και κυρίως είχε να γίνει καιρό.
Γιατί φαίνουν τα πράγματα δυσκολεύουν έτσι από την επικαιρότητα και πώς θα παρακολουθούμε.
Τέλος πάντων, το να κρατούν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, δηλαδή αυτά τα λεγόμενα ειδικά τηλέφωνα κτλ. Φυσικά είναι πάντα πολύ χρήσιμο σε τέτοιες κρίσεις, έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν, πολυδεύχη μου, θα τα πούμε και αύριο με πολλά ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Στη Σκόπελο, Αλόνισο και Σκύρο πραγματοποίησαν τις πρώτες πτήσεις στα νέα αεροπλάνα. Αύριο θα γίνουν και άλλες προς Θαλασσό, σε Ψαρά, Χίο και Πάτμο. Ήδη έχουν αδειοτηθεί 22 υδατοδρόμια σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τον Κώστα Νούση.
Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος ώστε τα αεροπλάνα μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια προσπαθειών να επιστρέψουν στους ελληνικούς εθέρες και κυρίως στις ελληνικές θάλασσες.
Ο ερχομός των αεροπλάνων στην Ελλάδα θα σηματοδοτήσει και ένα καινούριο τουριστικό προϊόν. Θα συνδέουμε μικρά νησιά με κεφαλονήσια, έτσι ώστε να κάνουμε συνδυασμένες μεταφορές με τις υφιστάμενες αεροπορικές.
Με τελευταίες πτήσεις γνωριμίας σε Σκόπελο, Αλόνισο και Σκύρο, νησιά τα οποία θα αποτελέσουν και προορισμούς, η Hellenic Seaplanes έρχεται ένα βήμα πιο κοντά σε εμπορικές πτήσεις σε μια προσπάθεια να μην χαθεί ένα ακόμη καλοκαίρι. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περιηγητικές πτήσεις προγραμματισμένες, αλλά και πτήσεις charter.
Είναι 12 και 10 και με την κάμερα του Earth News πετάμε στις τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις του υδροπλάνου, οι οποίες αποτελούν πρόπομπο για τα εμπορικά δρομολόγια. Βρισκόμαστε στα 3.500 πόδια και πετάμε πάνω από τη Σκύρο.
Ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 22 υδατοδρόμια και υδάτινα πεδία.
Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την τουριστική ανάπτυξη και θα ενισχύσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τουρισμό μας στα νησιά. Ευχόμαστε πολύ σύντομα οι πτήσεις να ξεκινήσουν και όλο και περισσότερους επιβάτες στα νησιά μας.
Ο Στόλος μετρά ήδη δύο αμφίβια υδροπλάνα, με τελευταίο ένα 19 θέσιο Twin Otter, το οποίο θα δραστηριοποιείται στο Αιγαίο. Ενώ γίνονται επαφές για επιπλέον ενίσχυση με νέα υδροπλάνα, ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ δίκτυο δρομολογίων.
Στις πρόβες της νέας πόλης αναμενόμενης βιογραφικής σειράς, η Μαρία που έγινε Κάρλας, η οποία έρχεται το φθινόπωρο στην Ερτένα, βρέθηκε το Earth News. Τα γεγονότα διαδραματίζονται την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα, όπου και θα παρακολουθήσουμε τη νεαρή Μαρία Καλογεροπούλου να γίνεται η Μαρία Κάρλας, η μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών. Στα γυρίσματα συμμετείχε και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
σκηνοθέτης Όλγα Μαλέα δίνει το σύνθημα για το γύρισμα της σκηνής, στην οποία συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σύμφωνα με το σενάριο της νέας σειράς «Η Μαρία που έγινε Κάλλας», η οποία αναπαριστά δραματικά γεγονότα της εποχής, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον φιλέλληνα μαέστρο της ορχήστρας τον Οκτώβριο του 1944.
Είναι μεγάλο project, έτσι, δηλαδή ήθελε τόσο budget και άλλο τόσο και άλλο τόσο και δεν έφτανε. Έχουμε όμως πολλή υποστήριξη και από την παραγωγό μας Ειρήνη Σουγανίδου και από την ΕΡΤ.
Είμαστε εδώ σύσσωμοι με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη χοροδία της ΕΡΤ. Είμαστε όλοι πολύ πολύ ευτυχισμένοι που συμμετέχουμε σε αυτό το φοβερό project της εταιρείας.
Η βιογραφική σειρά 10 επεισοδίων που έρχεται τη νέα σεζόν στην ΕΡΤΕΝΑ καταγράφει τη μεταμόρφωση της νεαρής Μαρίας Κάλλας από ασχημόπαπο στη μεγαλύτερη ντίβα όλων των εποχών, την περίοδο της κατοχής στην Αθήνα.
Είναι μια σειρά με την οποία μπορεί να συνδεθεί καθένας μας, γιατί πρόκειται για την ιστορία μιας μικρής Μαρίας που δεν έχει γίνει ακόμα ντίβα. Βλέπουμε όλη της τη ζωή από τα 15 ως 22.
Η Μαρία, την οποία υποδύεται η πρωτοεμφανιζόμενη Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, μέσα από τη σχέση της με τα βασικά πρόσωπα της νεανικής ζωής της, τη μητέρα της που υποδύεται η Ελένη Ράντου, την Ισπανίδα δασκάλα της την οποία υποδύεται η Ρένια Λουιζίδου, τον βαρύτονο εραστή της που υποδύεται ο Ιωάννης Παπαζήσης και την πιανίστρια αδελφή της που ερμηνεύει η Ντέμι, διαμορφώνει τον χαρακτήρα της αναζητώντας πάντα την αγάπη.
Μία ακόμα πολύ καλή σειρά ξεκινάει για την ΕΡΤ και είμαι πολύ χαρούμενος, με πολύ σπουδαίους συνεργάτες.
Εγώ υποδίωμαι μία πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού λυρικού και μουσικού θεάτρου, το Μανώλη Καλομήρη.
Η σειρά της ΕΡΤΕΝΑ βασίζεται στο βιβλίο «Η άγνωστη Κάλλας» του ιστορικού Νικόλα Πετσάλη Διομίδη.
Αθλητισμός. Και ο αυριανός τελικός του Euroclub, την παράσταση φυσικά στα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Με ξεκάθαρο φαβορή την Ισπανία.
Εντάξει, τώρα...
Έτσι λένε είναι. Κάποιοι, η οποία έχει...
Σε ένα τελικό δεν υπάρχουν φαβορή.
Το λέω γιατί από ό,τι διάβαζα έχει εντυπωσιακό ιστορικό με τρία ευρωπαϊκά στέματα, ενώ η Αγγλία δεν έχει, δεν έχει πάρει άλλη πλευρά το φορά τον τίτλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί και να
το πάρει. Επίσης, οι Ισπανοί έχουν παίξει και το καλύτερο ποδόσφαιρο σε αυτό το τουρνουά και γι' αυτό κάποιοι θεωρούν ότι θα εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το τρόπαιο. Σε επίπεδο ανδρών, πάντως για πρώτη φορά θα συναντηθούν σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης Ισπανία και Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια, όπως αποκαλείται η Εθνική Αγγλίας, θα πάρουν μέρος σε δεύτερο συνεχόμενο μάλιστα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, όπως πολύ σωστά είπες, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ενώ από την πλευρά τους η Φούρια Ρόχα θα παίξουν σε πέμπτο τελικό με στόχο τι άλλο να κατακτήσουν για τέταρτη φορά το τρόπαιο. Έχουν ήδη τρία και θα είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει τέσσερα. Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξιέ θα είναι διαιτητής του αυριανού τελικού στο γύρο μεταξύ της Ισπανίας και της Αγγλίας. Να θυμίσω εδώ τη σέντρα του αγώνα στις 10 η ώρα αύριο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Αποκαλεπτήρια σήμερα για τον Παναθηναϊκό μπροστά στους φίλους του τον βράδυ στις 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης, λεωφόρο δηλαδή, όπου οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό παιχνίδι. Διπλό φιλικό παιχνίδι μόλις τώρα ξεκίνησε για το ΠΑΟΚ στην Ολλανδία απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Σιλουάζ και το βράδυ στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Φίτεσε. Και τέλος θα κλείσουμε με το τένις που σας αρέσει και πάρα πολύ. Η Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα και η Ιταλίδα Τζεσμίν Παολίνη διεκδικούν στις 4 ώρα έχει προγραμματιστεί η έναρξη στο τελικό το γυναικό το έπαθρο του Grand Slam του Wimbledon. Και ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ και ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθούν αντίπαλοι σε ένα τελικό back-to-back όπως και πέρσι δηλαδή αύριο Κυριακή στο Λονδίνο με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και παραγωγή Άλλη Σταύροπολη και Ξένοφων Ζικίδης, στα διεθνή Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.